Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle 6 meseci, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija popodne o Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić zahvalio Rusiji jer podržava teritorijalni integritet Srbije i napore za pronalaženje kompromisnog rešenja za Kosmet. Spremni smo da pomognemo u rešavanju kosovskog pitanja, poručio ruski ambasador Čepurin i naveo da pravni okvir za kompromis treba da bude rezolucija 1244. Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman podneo ostavku u znak protesta zbog primirja sa palestinskim grupama u Gazi. Obeležavamo svetski dan borbe protiv dijabetesa. U Srbiji se sa dijabetesom suočava oko 700.000 ljudi. Đoković protiv Zvereva u drugom kolu završnog Masters turnira u Londonu. Sutra pretežno oblačno, malo hladnije i uglavnom suvo. Temperatura do 15 stepeni. Posle 6 meseci danas će, zahvaljujući predsedavanju Kine, na sednici Saveta bezbednosti biti razmatran redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o situaciji na Kosovu i Metohiji, posebno o radu UNMIK-a. Prethodna sednica o Kosmetu održana je u maju, a pauza je nastala zbog protivljenja Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske da se ta tema stavlja na dnevni red svaka 3 meseca. Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Sednica počinje u 16 časova, prenosi je na drugom programu naše televizije. Rusija je spremna za saradnju i pomoć u rešavanju kosovskog pitanja, poručio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Srbiji čeka se sa velikom pažnjom i nestrpljenjem, rekao je predsednik Vučić i izrazio uverenje da će ta poseta biti najplodonosnija do sada. Pripremila Mirjana Nikolić.
Sa ruske strane postoji apsolutna spremnost za saradnju i pomoć Srbiji u rešavanju važnog kosovskog pitanja, preneo je ambasador Čepurin srpskom predsedniku.
Zainteresovani smo za rešavanje kosovskog pitanja i smatramo da je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pravni okvir koji treba da se poštuje u traženju kompromisa. Problem je u tome što se dijalog Beograda i Prištine vodi već 6 godina, a jedino Beograd ispunjava sve što je briselskim sporazumom do sada dogovoreno. Priština još nije formirala zajednicu srpskih opština, ali se nadamo da će u tom smislu biti napretka. Moskva je svakako spremna za saradnju i pomoć u rešavanju pitanja Kosova i Metohije.
Čepurin je istakao da je poseta Vladimira Putina Srbiji od velikog značaja za odnose dve zemlje, te da je usmerena na jačanje bilateralne saradnje u svim oblastima, pre svega u ekonomiji. Redovni kontakti između šefova država pokazuju i želju za saradnjom, uzajamnom pomoći i očuvanjem prijateljstva zauvek, zaključio je Čepurin. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Ruskoj federaciji na podršci koju kontinuirano pruža Srbiji.
Još jedan put da se zahvalim i ruskom predsedniku Vladimiru Vladimiroviću i vama, vaša ekscelencijo, na podršci koju pružate srpskom narodu i Srbiji i u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i što podržavate naše napore za postizanje kompromisnog rešenja, a ne rešenje koje bi nastalo kao rezultat pritisaka, ucena i jednostranih rešenja. Mi smo na tome Rusiji veoma zahvalni i još jedan put mi sa velikom pažnjom i nestrpljenjem iščekujemo dolazak predsednika Putina u Srbiju i verujemo da će to biti još jedan beočug u lancu naših veoma, veoma dobrih odnosa, bliskih, iskrenih, prijateljskih i da ćemo imati priliku da podignemo nivo odnosa Srbije i Rusije za još jednu stepenicu i na još jedan viši nivo.
Predsednik Srbije otkriva da je izuzetno zadovoljan kako teku pripreme Putinove posete Srbiji.
Verujem da će njegova poseta do sada biti najplodonosnija, najplodotvornija u smislu i broja sporazuma i sadržine sporazuma koje ćemo zajednički da potpišemo u različitim sferama društvenog života, dakle od onoga što je za nas od izuzetnog značaja, energetike, infrastrukturnih projekata, rekao bih i nekih novih inovativnih i tehnologija i energija, ali rekao bih u svim drugim oblastima u kojima smo imali dobru ili vrlo dobru saradnju, da možemo da napravimo pomake na više.
Ambasador Rusije je ponovio da je obeležavanje stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata značajan datum i da niko i ništa ne može da umanji doprinos srpskog naroda toj velikoj pobedi. Vučić je čestitao ruskom narodu i državi pobedu u Velikom ratu i ukazao da Srbi tu pobedu obeležavaju sa najvećim ponosom i pijetetom prema srpskim žrtvama. Zato nas posebno pogađa sve što negira ili na bilo koji način umanjuje žrtve našeg naroda, naglasio je predsjednik Srbije i ponovio da srpski narod i građani itekako umeju da cene stalno prijateljstvo i poštovanje Rusije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je u razgovoru sa Hašimom Tačijem spremnost Moskve da podrži dogovor Beograda i Prištine ukoliko do takvog dogovora dođe, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je potvrdio da su Putin i Tači kratko razgovarali u Parizu na marginama obeležavanja stogodišnjice primirja u Prvom svetskom ratu. Francuski Figaro piše da je Srbija nepravedno ponižena na ceremoniji obeležavanja stogodišnjice potpisivanja primirja u Prvom svetskom ratu, jer je predsjednik Aleksandar Vučić bio smešten izvan zvanične tribine.
Uprskali smo stvar, izjavio je za Figaro visoki član protokola Jelisejske palate koja je bila zadužena za raspoređivanje zvanica na počasnoj tribini. Navodi se da je uprkos tome Vučić obećao grandiozan doček francuskog predsjednika Makrona 6. decembra u Beogradu. Ovoga puta Francuska je ta koja će se osjetiti poniženo, zaključuje u tekstu zamjenik direktora Figaroa Jean-Christophe Buisson. Srbija nije ponižena, ali je uvređena rasporedom sedenja na obeležavanju dana primirja u Prvom svetskom ratu u Parizu, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je za televiziju Pink rekao da su pored Srbije povređeni i brojni Francuzi, što se, kaže Vulin, može primetiti i po pisanju francuskih medija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministarstvo državne imovine Hrvatske objavilo je pre nekoliko dana javni poziv kojim daje u zakup odmaralište i druge nekretnine na Jadranu, a na koje Srbija polaže pravo prema sporazumu o sukcesiji. Poznavaoci prilika kažu da je privatna svojina neprikosnovena i da politika nikako ne bi smela biti iznad zakona. Navode i da je reč o još jednom potezu koji će dodatno destabilizovati odnose između Srbije i Hrvatske, pripremila Ida Marić.
Na spisku je 15 nekretnina odmarališta i pratećih objekata u vlasništvu preduzeća iz Srbije i BH. Sva ponuđena imovina daje se u najam na 30 godina. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, Miodrag Linta, kaže da je reč o nastavku otimanja srpske imovine koje traje već 27 godina.
Hrvatska ne želi ni bilateralni sporazum za sprovođenje, ni direktnu primjenu. Ja sam više puta apelovao i ovaj put apelujem na vladu Republike Srbije i na Ministarstvo spoljnih poslova da naprave jedan izvještaj o otimanju imovine i stotina hiljada protjeranih Srba, velikog broja drugih oštećenih građana, stotina naših firmi, banaka, drugih institucija, da se taj izvještaj pošalje na sve relevantne međunarodne adrese.
Dugogodišnji borac za ljudska prava Zoran Pusić iz Zagreba podsjeća da aneks G sporazuma o sukcesiji precizira da svim vlasnicima, bez obzira na nacionalnost i državu iz koje dolaze, moraju biti priznata i vraćena prava na imovinu koju su imali do 30.12.1990. godine.
Dvije normalne zemlje koje gledaju u budućnost, obzirom da su susjedne, da im je perspektiva suradnja, a ne sukob, bi to riješile na obostranu dobit. Takvi hoteli u Hrvatskoj danas sigurno bi mogli biti i profitabilni, međutim to što bi bilo na obostranu dobit, kroz dugi niz godina pokazalo se da naše države često rade poteze koje su na obostranu štetu, a ne na obostranu dobit.
Na pitanje šta Srbija može preduzeti da zaštiti imovinu naših preduzeća u Hrvatskoj, Miodrag Linta odgovara.
Srbija može jedino da traži podršku međunarodne zajednice, međunarodne organizacija, da izvrše pritisak na Hrvatsku, da Hrvatska, ponavljam, poštuje i svoj ustav i međunarodno pravo. Velika šansa bila propuštena dok je Hrvatska vodila pregovore o evropskim integracijama, posebno poglavlje 23 ljudska prava i pravosuđe. Tada, nažalost, vlast Borisa Tadića nije ništa učinila da to pitanje kandidujemo dok su bili upaljeni reflektori Brisela nad Hrvatskom.
I Linta i Pusić saglasni su da će najnoviji potez zvaničnog Zagreba dodatno destabilizovati odnose dve zemlje. Procenjuje se da vrednost imovine 180 srpskih preduzeća i banaka koja se nalaze u Hrvatskoj prevazilazi 3 milijarde evra.
Velika Britanija i Evropska unija dogovorile su se o nacrtu sporazuma o Brexitu, javljaju britanski mediji. London i Brisel složili su se u vezi sa glavnim spornim pitanjem, irskom granicom. Dogovoreno je da granica do daljnjeg neće imati carinu. Međutim, britanska premijerka Theresa May suočava se sa verovatnoćom da njeni ministri neće podržati sporazum, a podršku neće dati ni demokratska unionistička partija u Severnoj Irskoj, koja se zalaže za saradnju sa Britanijom. Pregled vesti sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Premijerka Theresa May sastala se pojedinačno sa svim članovima kabineta. Za sada je samo petoro podržalo plan, a većina razmatra ostavku. Iako se većina konzervativnih ministara zalaže za Brexit, ipak smatra da je sporazum nepravedan prema Britaniji, te da je, kako pojedini tvrde, to način da Evropska unija kolonizuje i ponizi Britaniju. Pre zvanične odluke ministara o podršci sporazumu, britanska premijerka je učestvovala u parlamentarnoj raspravi. Pokušala je da obrazloži zašto je sporazum s Briselom dovoljno dobar i, kako je ocenila, bolji ne može biti.
Ugovorili smo sporazum koji je dobar za Britaniju. Ponovo ćemo kontrolisati naš novac, granice i zakone. Zbog toga ćemo napustiti zajedničku politiku ribolova, zajedničku carinsku i poljoprivrednu politiku. Tako štitimo naša radna mesta, bezbednost i integritet Velike Britanije. Od referenduma o Brexitu je porastao broj zaposlenih, a tržišni rast je za 3% veći od stope rasta tržišta eurozone. Plate su na najvišem nivou u posljednjih 10 godina.
Šef laburista Jeremy Corbyn rekao je da je sporazum o Brexitu između Londona i Brisela takav da su čak i najlojalniji saradnici napustili premijerku May.
Nije uspela da ubedi mnogo saradnika u prednosti sporazuma sa Briselom. Prošle nedelje je pala još jedna ostavka. Premijer koji je napustio i ministar saobraćaja. Kako je rekao, narod ima dva izbora. Oba sa užasnim ishodom, da padne u vazalni položaj ili uđe u opšti haos. Prema sporazumu, Britanija će uskladiti pravila sa Evropskom unijom, a Brisel će kontrolisati ta pravila. Da li je to fair sporazum koji je postigla naša premijerka?
Zbog sporazuma Londona i Brisela da na granici sa Irskom ne postoje punktovi, zaseda i vlada u Dublinu. Unionisti iz Severne Irske koji podržavaju britansku vladu oštro su se suprotstavili sporazumu, jer bi, kako su naveli, mogao dovesti do raspada Velike Britanije i njenog jedinstvenog tržišta. Ukoliko britanski ministri podrže nacrt sporazuma o Brexitu koji ne podrazumeva granicu između Irske i Britanije, Evropska unija i Britanija će o tome održati samit 24. i 25. novembra.
Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman saopštio je da podnosi ostavku u znak protesta zbog primirja sa palestinskim grupama u Gazi, objavljujući svoju odluku koja stupa na snagu 48 sati nakon što bude predočena u pisanoj formi. Liberman je okarakterisao jučerašnji sporazum sa palestinskom islamističkom grupom Hamas, postignut uz posredovanje Egipta, kao kapitulaciju pred terorom, javio je Reuters. Palestinske militantne grupe u pojasu Gaze juče su uz posredovanje Egipta prihvatile prekid vatre sa ciljem okončanja sukoba sa Izraelom. Hamas i manje naoružane grupe najavile su prekid vatre u zajedničkom saopštenju, preneo je AP. Dogovor će okončati najveće sukobe između Izraela i Hamasa od rata iz 2014. godine.
Makedonska policija uhapsila je bivšeg ministra za saobraćaj i veze Mileta Janakijevskog i bivšeg generalnog sekretara vlade Kirila Božinovskog i određenim je pritvor od 30 dana. Oni su bili funkcioneri u vladi odbeglog bivšeg premijera Nikole Grujevskog, a kao njegovi saradnici su optuženi za prisluškivanje razgovora. Specijalno tužilaštvo je saopštilo da su nekadašnji funkcioneri uhapšeni prošle noći jer su se pripremili da pobegnu iz zemlje.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz pozvao je šefove vlada zemalja Zapadnog Balkana u Beč na radni razgovor u ponedeljak 19. novembra. Pozvani su premijeri Albanije, Makedonije, Crne Gore, predsedavajući Saveta ministara BH i predstavnik privremenih institucija u Prištini. Očekuje se da će sastanku prisustovati i premijerka Ana Brnabić, a najavljen je i dolazak Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana. Detalji o sastanku nisu navedeni u saopštenju.
Premijerka Ana Brnabić posjetila je Siemensov trening centar u Berlinu, gde je istakla da se u partnerstvu sa tom kompanijom centar za obuku mladih i prekvalifikaciju kadrova gradi u Kragujevcu i da bi trebalo da bude završen za nekoliko meseci. Brnabićeva je rekla da u Srbiji postoji potreba za 6 takvih trening centara sa kojima bi naša zemlja mogla postati regionalni centar za obuku i prekvalifikacije. Premijerka je u društvu šefa za međunarodne odnose Siemensovog obrazovnog programa Jirgena Sibela obišla prostorije za mehaničku i elektronsku obuku. Obilaskom Siemensa završila je trodnevnu posetu u Nemačkoj.
Vlada Srbije donela je odluku o osnivanju 7 preduzeća koja će se baviti izgradnjom stanova za pripadnike snaga bezbednosti, objavljeno je u službenom glasniku. Po realizaciji projekta, privredna društva će prestati da rade, a sva prava i obaveze preneće na ministarstvo nadležno za poslove financija. Plan je da do 2020. godine bude izgrađeno 5203 stana i prvenstveno za pripadnike vojske, policije i mlade naučnike. Na digitalnom portalu Republičkog geodetskog zavoda GeoSrbija, ali i na sajtu Ministarstva poljoprivrede, od juče su sve informacije o državnom poljoprivrednom zemljištu. Ulaskom u digitalni portal građani mogu da imaju uvid u svaku parcelu, da saznaju kako se ona koristi, da li je u zakupu ili je predmet restitucije, pa čak i na kojoj je nadmorskoj visini. U udruženjima poljoprivrednika nadaju se da će, zahvaljujući transparentnosti svih podataka, doći kraj zloupotrebama u korišćenju državnog poljoprivrednog zemljišta. Više u prilogu Davor Kitešić.
Godinama se u našoj javnosti licitira sa podacima o tome koliko je poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Sada je tome kraj, jer se, zahvaljujući digitalnom portalu, napokon znaju precizni podaci, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
To je 589.168 hektara, ali to je ukupno i obradivo i pašnici utrine. Obradivog poljoprivrednog zemljišta koji mi nudimo poljoprivrednicima za zakup je oko 513.000 i koji hektar malo preko toga. Sad znamo tačno šta imamo, šta je na raspolaganju i to smo transparentno prikazali.
Za svaku parcelu državnog poljoprivrednog zemljišta takođe postoje detaljni podaci, objašnjava Nedimović.
Da li ima nekih objekata na njoj? U kom listu nepokretnosti se nalazi? Koji je naziv katastarske opštine? Površina faktičkog stanja? Ko je zakupac? Visina zakupa? Možete vidjeti koje su parcele date u višegodišnji zakup, to je na primjer kod voćnjaka ili je možda dato određenim institucijama poput fakulteta, poput instituta. Koje parcele se nalaze u javnom nadmetanju, u kom su javnom nadmetanju, čak ćemo znati po kojoj ceni je svako poljoprivredno zemljište dato u zakup, a može se sad već vidjeti po kojoj ceni je na primjer promatovano neko drugo zemlje.
U asocijaciji Banatski paori nadaju se da će nova digitalna platforma sprečiti zloupotrebe u korišćenju državnog zemljišta, kaže sekretar te asocijacije Nenad Manić.
Smatramo da je to pravi put da se konačno uvede u red poljoprivredno zemljište, da se ide napred pozitivno, da poljoprivrednici mogu brže, efikasnije i na duži vremenski period da dođe u zakup poljoprivrednog zemljišta i da će konačno država moći da dobije sredstva od tog zakupa.
Mreža za restituciju u Srbiji pozdravila je objavu podataka o državnom poljoprivrednom zemljištu uz ocenu da se na taj način sprečavaju daljnje malverzacije sa državnom imovinom i doprinosi transparentnosti gazdovanja tim resursom.
Srbija bi za 5 do 7 godina mogla da uđe u Evropsku uniju, uverena je ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović. Dodaje kako je veoma važno da budemo spremni za korišćenje evropskih fondova koji će nam tada biti dostupni. Dobra priprema za to je upotreba novca iz fondova za prekograničnu saradnju, pripremila Milka Babić.
Kroz programe prekogranične saradnje Srbija sarađuje sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom, a deo je i Jadransko-Jonskog i Dunavskog transnacionalnog programa. Projekat Nasleđe na granici Dunava realizuje opština Kladovo sa tri partnera iz Rumunije. Vrednost projekta je 2.300.000 evra, kaže Mina Novaković iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.
Glavna tema projekta je izgradnja visitor centra u srednjovekovnoj tvrđavi Fetislam, to je tvrđava na ulasku u Kladovo, na ostacima rimskih zidina nagrađene umeđu vremenu tursko utvrđenje. Procedure jesu u odnosu na sve fondove i konkurse na koje apliciramo kao lokalna samouprava, ovo jesu zahtevni izveštaji.
Marica Gajić iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja navodi da projekat koji se sprovodi u okviru transnacionalnog programa Dunav za cilj ima unapređenje turističke ponude.
To je projekat integrisane strategije razvoja sporog zelenog i zdravog turizma i u okviru tog projekta mi za naš region Šumadije i Pomoravlja realizujemo aktivnosti koje su usmerene ka razvoju integrisane turističke ponude regiona. Partneri su iz Austrije, Nemačke, Slovačke, Rumunije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Rumunije, Bugarska.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović smatra da Srbija uspešno koristi novac iz fondova prekogranične saradnje. Naglašava da je potrebno da se pre svega lokalne samouprave bolje upoznaju sa mogućnostima koje su na raspolaganju u evropskim fondovima. To će biti naročito značajno kada uđemo u Evropsku uniju, objašnjava Joksimovićeva.
Ti dostupni izvori finansiranja traže od nas podizanje sopstvenih kapaciteta, definisanje ciljeva, pripremu dobrih projekata, ako treba dodatno učenje i obučavanje, da bismo se na pravi način pripremili za ono što će uslediti kada Srbija postane članica Evropske unije, nezavisno od toga da li će to biti za 5, 7 ili 10 godina. Ja verujem da je nekih 5 do 7 godina realan rok za koji mi možemo da sprovedemo neophodne reforme i zaista da će i Evropska unija u tom trenutku možda biti spremna za nove članice.
Srbija svake godine raspolaže sa 200 miliona evra iz evropskih fondova. Od toga uspe da iskoristi oko 80%.
U Vršcu i Beloj crkvi ponavlja se glasanje za članove nacionalnih saveta Češke i Rumunske nacionalne manjine, saopštila je Republička izborna komisija. Biračka mesta su otvorena jutros u 7, a zatvaraju se u 20 časova. Izborni proces za sada protiče bez nepravilnosti. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
U Srbiji ima 6,8% dečijih brakova u opštoj populaciji, a kod Roma 57%. Potpredsednica vlade i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović i direktorka UNICEF-a u Srbiji Regina De Dominikis potpisale su u Beogradu memorandum o saradnji koji predviđa zajednički rad na poboljšanju položaja dece i suzbijanje dečijih brakova u romskoj populaciji. Mihajlović je poručila da nema alternative kada je u pitanju obrazovanje, zdravlje i zaštita prava deteta.
U Srbiji raste broj dijabetičara. Glavni razlozi su loša ishrana i nedovoljna fizička aktivnost, poručuju stručnjaci na Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti. Dijabetološki savez upozorava da trećina od 700.000 obolelih ni ne zna da je bolesna pa se i ne leči. Onima koji znaju, najsavremenija terapija i dalje nije dostupna. Zabeležila Marina Bajić.
Svaka 11 osoba u svetu ima šećernu bolest. Zbog komplikacija koje može da izazove, a najčešće su srčani moždani udar kao i slepilo, dijabetes je proglašen za jedan od najvećih zdravstvenih izazova. Razvijene zemlje s njim se uspešno bore, a Srbija još uvek ne, tvrdi predsednik Dijabetološkog saveza Aleksandar Opačić. Mogli bismo objašnjava kvalitetno da živimo, ali nemamo ni osnovne uslove za lečenje.
Po time podrazumemo naravno dovoljan broj tračica za merenje glikemije u krvi i prošle godine promenjen je pravilnik koji je promenjen na bolje, ali i dalje za nas koji živimo sa dijabetesom i na intenziviranoj smo insulinskoj terapiji, što znači da primamo 4 puta dnevno ili više insulin, nama jednostavno je neophodan veći broj tračica.
Neophodna je i savremena terapija, inače dostupna na tržištu, ali nju zdravstveni fond ne stavlja na pozitivnu listu, iako većina pacijenata ne može da je priušti, dodaje Opačić.
Na tržištu se pojavilo dosta novih insulina koji nisu dostupni osobama koje boluju tipa 1. Dosta oralne terapije se pojavilo za tip 2 koje, nažalost, nije dostupno u Srbiji. Mislim da je malo i poražavajuće za Srbiju da zemlje u regionu imaju određenu inovativnu terapiju, a da Srbija nema.
Kada će imati, nadležni u Ministarstvu zdravlja nisu odgovorili, iako je njihovo učešće na konferenciji povodom Svjetskog dana dijabetesa bilo najavljeno. Ono na čemu se radi jeste edukacija zdravstvenih radnika o primjeni nove terapije, potvrđuje predsjednik Republičke stručne komisije za dijabetes, profesor dr. Nebojša Lalić.
I zbog toga smo došli na ideju da formiramo nacionalni centar koji bi prvenstveno sam pružao edukaciju grupama lekara koji bi se smenjivali, a također i kasnije, ukoliko bi se to širilo prema drugim mestima, prema potrebama, gde bismo mi imali mogućnosti da to prenesemo. Prva takva edukacija bi trebala da bude krajem novembra ove godine.
Lalić podsjeća da je dijabetes krajem 2017. prepoznat kao prioritet u dokumentima vlade Srbije. U tom smislu se navodi radi na pisanju nacionalnog programa za borbu protiv šećerne bolesti, kao i na osnivanju centra za dijagnostiku, terapiju i prevenciju.
Pacijenti koji boluju od melanoma, najređeg ali i najopasnijeg raka kože, u februaru će dobiti 3 inovativna leka. To su na posebnoj konferenciji za medije najavili predstavnici udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Predsjednik Savo Pilipović za Radio Beograd 1 otkriva da se savremena terapija u Hrvatskoj i Sloveniji koristi već 2 godine, a u svetu čak 7. Naši pacijenti su, upozorava, koristili samo prevaziđene lekove koji nisu imali efekat. Sada će nova terapija, 3 leka koja prema obećanjima Ministarstva zdravlja stižu u februaru, spasiti stotine života, ističe Pilipović.
I do sada smo imali monoterapiju, samo jedan inhibitor. I to je dosta loše rešenje, prevaziđeno je. Danas je standard u medicini da se melanom leči sa komboterapijom, dakle sa 2 leka. I mi sada nadamo se dobit ćemo to u prvoj liniji odbrane. Kada dođe do rezistencije ili ti ponovnog oboljevanja, onda imamo drugu liniju odbrane gde će primati pacijenti imunoterapiju. To sve omogućava produženje života i nadamo se čak i izlečenju, jer imunoterapija je prvi lek protiv raka koji daje mogućnost potpunog izlečenja pacijenta.
Kultura. Nacionalni okvir za digitalizaciju periodičnih izdanja u Republici Srbiji potpisan je danas u Ministarstvu kulture i informisanja uz prisustvo predstavnika najvećih biblioteka u zemlji, zabeležila Jovana Milovančević.
Primjer uspješne i kompletne digitalizacije novinsko-izdavačkog preduzeća kompanije Borba predstavlja uzor, smernicu i poziv ostalim relevantnim institucijama kulture, pre svega bibliotekama, da započnu i ubrzaju proces digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u oblasti periodike. Danas je takvu ideju podržalo i Ministarstvo kulture i informisanja, koje ovakve projekte smatra svojom obavezom i dugom nacionalnom i kulturi, ističe državni sekretar za kulturu Aleksandar Gajović.
Tačno je da proces digitalizacije ne samo da čuvamo, ne samo da unapređujemo našu kulturnu baštinu i stavljamo je da bude dostupnija svima, već hoću da istaknem da je naš stav u Ministarstvu kulture da je to i naša obaveza.
Među potpisnicima ovog značajnog sporazuma našli su se i predstavnici Narodne, Univerzitetske, Biblioteke Matice Srpske i Biblioteke Grada Beograda. Cilj ovog okvira je da proširi i unapredi proces digitalizacije, koji je prilično skup, te je podrška Ministarstva kulture značajna, ali i obavezujuća, kaže direktorka Gradske biblioteke Jasmina Ninkov.
Sam proces digitalizacije te periodike je dugotrajan i skup proces. Sažimanjem mogućnosti platformi, bibliotekara, institucija, mi ćemo taj proces ubrzati, a našu građu učiniti dostupnom, jer jedan od osnovnih zadataka biblioteka je da budu dostupne, da budu javno dostupne i da budu besplatne.
Neke biblioteke, poput Univerzitetske, već imaju značajna iskustva na digitalizaciji periodičnih izdanja, ali će potpisivanje ovog sporazuma omogućiti, pored podrške, i značajna finansijska sredstva koje je obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja.
Projekcijom ostvarenja nagrađenog Zlatnom palmom ovogodišnjeg Kanskog festivala filma Kradljivci japanskog reditelja Kore Eda Hirokazua, 23. novembra u Beogradu počinje 24. festival autorskog filma. O festivalu koji će trajati do 30. novembra opširnije u našoj emisiji 10.5. Sada o sportu, Slobodan Maletić.
U drugom meču na završnom Mastersu u Londonu Novak Đoković igra protiv Aleksandera Zvereva, najboljeg predstavnika mladog talasa tenisera. Trenutno u prvom setu nerešeno je 2-2. Ovo je njihov treći međusobni duel. Novak ga je savladao nedavno u Šangaju, dok je Zverev pobedio prošle godine u Rimu. U prvim mečevima u Londonu i Đoković i Zverev su pokazali da su u željenoj formi. Novak je demonstrirao moć protiv Iznera, dok je Zverev pobedio Čilića. Čilić i Izner sastaju se večeras u 9 sati. Po dvojica najboljih iz obe grupe izborit će plasman u polufinale. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde danas igraju utakmice u sedmom kolu Evrokupa. Od 18 časova u Sankt Peterburgu prvi će na teren Partizan protiv Zenita. Trener crno-belih Andrea Trinkieri priželjkuje da njegova ekipa bolje zagrađuje koš i bude tečnija u napadu.
Sigurno moram imati malo bolji pristup nego s Bonom, jer ako tri loše akcije obrana napad veže, što je minus 10. Moramo jako dobro zagraditi i to je jedan problem naše igre. Nismo tečni u napadu.
Sat vremena kasnije, o 19 časova u Beogradu, Crvena zvezda dočekuje Monako u derbiju kola i u borbi za prvo mesto u grupi. Trener crveno-belih Milan Tomić očekuje čvrstu utakmicu.
Pa sigurno očekujemo jednu tešku utakmicu, to je dobra ekipa. Monako igra brzu košarku i trebamo da odigramo bolje nego što smo igrali u Monaku. Naš tim je spreman i očekujem jednu dobru utakmicu, kao i uvijek što kažem 40 minuta, da budu svi spremni i iskucati se.
Bio je to trener košarkaša Zvezde Tomića, o svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić, a Beograđani bi u buduće mogli da vode zdravi život i da provode više vremena rekreirajući se. Skupština grada Beograda usvojila je odluku o postavljanju sistema javnih bicikala, koje podrazumeva da će u glavnom gradu biti postavljene stanice za iznajmljivanje bicikala po ugledu na druge evropske prestolnice. Sugrađani će moći na jednom mestu da iznajme bicikl uz ličnu kartu, a da ga ostave na nekoj drugoj stanici. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 10. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, malo hladnije i uglavnom suvo. Uveče i tokom noći na jugu, jugozapadu i jugoistoku moguća slaba kiša. Na planinama provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i sveže. Jutarnja temperatura do 6, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.